I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Ni siku nyingine tena sana, wakati kama huu tunakutana katika dakika 30 ambapo tunaangalia masuala mbalimbali yanayokugusa wewe kijana, jamii inayokuzunguka na kadhalika, ambapo tunaelezea masuala mbalimbali ya kijamii, ya kiuchumi, kisiasa kwako wewe kijana. Yanamaanisha nini? Changamoto ziko wapi? Nini kifanyike ili kusonga mbele? Naitwa Mkamiti Kibaya.
Na mimi nimekusha jana tele kama pishi la mchele, siku nyingine hii ya Juma nne hapa sambia nusu asubuhi Washington,
Januari 14,
aha, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, langu jina naitwa Sunday Shomari, niko standby kukuletea vitu vizito. Kama alivyosema Mkamiti, leo tuko tayari kabisa, tunaangalia vitu vingi. Moja wapo ni kwenye swali letu la barazani, tunauliza, je, ni kweli wanaume wanapenda kutetemekewa? Hey, Kamiti, wengi wamejibu mundani kwenye Facebook, tutawaambia mambo yake.
Lakini sande, kwa kuwa uko standby leo, haujajaa kama pishi la mchele, mimi naambia wasikilizaji kwamba pishi la mchele limejaa leo. Tuna miziki mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za dunia, tukiongozwa na producer wetu, mzalishaji wa matangazo haya, Abdul Shakur Abud.
Bila shaka mambo ni mazito kweli kweli, mzee wa kazi leo yuko upande wa pili akiangalia vitu vinavyoendelea. Basi vile vile, msikilizaji, tutakuwa na mada ya ushauri na tutamulika vile vile katika masuala ya soka la wanawake. Mkamiti, msikilizaji, akae standby. Soka la wanawake unalijua linavyotamba Tanzania na Afrika Mashariki
na hapa pia Marekani, limeanza kupewa kipaumbele.
Huku liko juu, huku tena mabingwa wa dunia, ndugu yangu, hawana wasiwasi, wako vizuri sana. Sasa tunaangalia kule mambo yanavyokuwa Afrika Mashariki.
Afrika Mashariki, basi natua katika nchi ya Kenya, ardhi ya Kenya. Unajua kuna swala hili la migomo katika sekta ya elimu, imekuwa ikiendelea ikiwepo tangu mwaka jana. Sasa tunaanza mwaka mpya ikiwa ni Januari 14 leo hii. Basi shughuli za kawaida katika chuo kikuu cha ufundi Kenya TUK zimesitishwa baada ya wahadhiri kuanza maandamano, yani mgomo. Lakini wanapofanya mgomo wahadhiri, wanafunzi wanaathirika, wazazi wanaathirika, kwa sababu wazazi wamelipa ada za shule kwa ajili ya watoto wao. Watoto hawamalizi mihula ya shule, migomo inaingia. Wanafunzi wanaathirika kimasomo, kwa sababu wamejipanga kusoma, ghafla basi masomo yanasitishwa. Walimu wanataka kukaa na serikali ili kuweza kupata mafao yao na kujua nini hasa wanaweza kubadilishiwa mazingira ya kazi kuwa bora na kadhalika. Basi nimezungumza na mwanafunzi huyu Rita Ndano, yeye anapatikana hapo hapo jijini Nairobi, Kenya, na nikamuuliza hali kama hii inapotokea kwenye shule, wanaathirika vipi. Lakini yeye kwanza akaanza kunielezea sababu hasa zinazopelekea walimu kugoma na nini ambacho anadhani kingefanyika katika kuweka mambo sawa kuhusiana na hili.
Sababu kuu ya kusababisha mgomo, mimi naweza onelea ni government, poor government kwa student leaders. So if either one has changed the student leader council, wapeane good governance to the students, alafu wasikilize pia maslahi ya wanafunzi wetu, hiyo inaweza saidia sana. Changamoto ingine ni kuhusu fedha. Fedha za HELB zenye tunapewa, I guess kidogo tu zinatatiza, zingine ni kidogo, alafu pia wapata wazazi wetu hawana hela za kutulipia na bado za mahitaji zetu. So unapata pia hiyo ni changamoto ingine. Changamoto ingine naona ni kama mental health awareness, like watu hawajajijua kabisa. Kwanza mtu ajijue. So pia mnafaa pia, nazoonelea kwamba shule inafaa itumane watu wakuja waongeleshe watu wenye wako university hiyo itasaidia sana.
Rita, kwa kuwa tayari mmeshaona changamoto zipo nyingi ikiwemo swala la fedha na jingine hata msongo wa mawazo kama ulivyosema, nini ambacho unadhani kinaweza kufanywa ili kuhakikisha migomo kama hii haitokei mara kwa mara katika sekta ya elimu ili kuwafanya wanafunzi nao wanapata fursa na muda muafaka wa kusoma bila kukatishwa masomo yao?
Mimi nazoonelea kwamba government isikilize lecturers, alafu pia wasikilize, kwa sababu wakikosa kuwasikiliza ndio maana inaleta sasa strike yao na ina affect sasa masomo yetu. So they should listen to us, what we tell them, so that masomo iendelee vizuri.
Shukrani sana Rita Ndano, mwanafunzi akielezea athari wanazozipata pale migomo inapotokea katika vyuo vikuu kama hiki, kama hivi sasa ambapo chuo kikuu cha ufundi Kenya kimeanza mgomo. Haya basi, msikilizaji, sasa tupate burudani ya muziki. Nei wa Mitego anakuambia
happy day,
happy day.
Japo sisi ni masikini, ila tunafurahi.
President,
kipato chetu ni cha chini, bado tunafurahi.
Gachi B.
Kukosa pesa kwetu sio issue, maana Mungu katutunuku kufurahi. Ni utajiri tosha kuiona siku, ndio maana hatutoki kumshukuru Ja. Na maadui wanatuchokoza, vichwa vikipata moto tunajiponza. Pia kuna vitu vya kuviuguza, ukiufuata moyo utauponza. Wezi pangua imepangwa na Mungu, tunajua kwamba riziki mafungu, kakupa ndizi moja kanipa mkungu. Acha tamaa we utaponza.
Acha tukidogo tunavimba, japo hakitoshi kujenga. Kumwagilia moyo sio ujinga, fanya kitu roho inapenda. Sisi ni masikini, ila tunafurahi. Kipato chetu ni cha chini, bado tunafurahi. Asante Baba for the happy day. Wishi ni baraka, it's a happy day. Asante Baba for the happy day. Wishi ni baraka, it's a happy day.
Si watoto wa Mungu tunachelewa kula, lakini hatulali na njaa. Atufuge chuki, atutamani cha mtu, tunafika na tunachopata. Tukipata buku kama million, tukishika teni hamtuoni. Baada ya mishemishe za kubeba zege, wanalewa Hennessy, tunalewa mbege. Wapo matajiri wenye nyingi mali, ila mali wanaikosa. Wanaponda mali kweli, matajiri ndugu zao.
Acha tukidogo tunavimba, japo hakitoshi kujenga. Kumwagilia moyo sio ujinga, fanya kitu roho inapenda. Sisi ni masikini, ila tunafurahi.
Haya,
happy day,
nakwambia. Nei wa Mitego huyo msikilizaji akitoweka taratibu na kitu chake happy day. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa, na ni happy day pia hapa studio ya VOA Express Washington DC, msikilizaji. Sasa mkamiti, baada ya kusikia happy day, twende sasa kwenye soka la wanawake. Soka la wanawake kama ulivyosema mkamiti, Marekani limekuwa muda mrefu wanatamba, timu ya hapa wanafanya vizuri, lakini vipi upande wa Afrika ya Mashariki, soka hilo liko namna gani? Tumepata nafasi ya kuzungumza na mchezaji wa mpira kwa upande wa wanawake, Opa Clement. Yeye amecheza na timu tofauti nchini Tanzania, amecheza na Simba Queens, hali kadhalika amewahi kucheza kule nchini China na tena kurejea Tanzania. Sasa mtu ambaye amecheza soka la kimataifa na soka la nyumbani pale Afrika ya Mashariki, nitaka kujua kwanza kabisa kwa Opa Clement atueleze changamoto kwa upande wake yeye katika soka la wanawake imekuwa vipi.
Changamoto kwenye kazi yoyote ni zipo, lakini upande wa ndugu, familia, mimi nimetokea kwenye familia ya michezo, kwa hiyo haikuwa ngumu sana kwangu kunisapoti kwenye mambo ya michezo. Familia yangu amenisapoti sana mpaka hapa nilipofika. Changamoto ni zile zile kama maslahi kwenye mpira wa kike hususan Afrika. Zamani tulikuwa tunacheza, hakuna maslahi, unakuta mchezaji unaumia, una hela ya kujitibia, unajitibia mwenyewe, timu haina uwezo, vitu kama hivyo. Lakini kadri siku zinavyozidi kuongezeka, yani siku zinavyozidi kwenda, mpira unabadilika. Sasa hivi mpira umekuwa una maslahi, mpira unalipa. Kwa hiyo changamoto zinakuwa zipo, lakini sio nyingi.
Na Opa, pengine kwa sababu umecheza mpira Tanzania na umecheza mpira nje ya Tanzania, labda utueleze kwa soka la wanawake unavyoona wewe, jinsi ilivyo kwa hapo Tanzania na jinsi ulivyojionea nje ya nchi ambako umecheza pia.
Tofauti ni kubwa, wenzetu wamewekeza sana kwenye mpira, yani ukiangalia ni tofauti sana na ambavyo iko Tanzania. Tanzania wanajitahidi kuwekeza lakini sio kwa asilimia zote kama wenzetu walivyowekeza. Wenzetu wamewekeza kama ulivyo mpira wa wanaume ndivyo ulivyo mpira wa kike. Timu zina maslahi mazuri, zina matunzo mazuri, kuna vitu vingi sana wamewekeza. Kwa hata mchezaji akicheza sehemu hiyo anajiona anacheza sehemu salama. Tanzania ipo lakini sio sana. Kwa hiyo mimi naomba tu wawekezaji wazidi kuwekeza kwenye ligi ya wanawake, waisupport sana TFF kwa sababu TFF inatumia nguvu kubwa sana kupromote mpira wa wanawake.
Umecheza pia michuano ya CAF ya wanawake 2022. Umecheza pia kwa CECAFA. Pengine nakuwa mfungaji bora kule kwenye michuano hii ambayo umefanya. Pengine huko na kwenye michuano hiyo mikubwa ya Afrika, ulichokiona na nchi zingine za Afrika zilivyokuja kukutana na nyinyi, tofauti gani umeiona?
Tofauti ni ushindani wa level za timu. Kwa hiyo kuna level za timu, timu zao zinakuwa zipo juu kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo inawezekana, siwezi jua, siwezi kama wamewekeza kwa sababu sipo kwenye ligi zao, lakini kwa walivyokuwa wakija kwenye yale mashindano inaonekana wamewekeza kwenye ligi yao.
Bila shaka. Na Clement, unajua unapokuwa kwenye ligi kubwa kama hizi kila mtu anakutazama na inakuwa ni kazi kubwa sana kwa mchezaji kufanikiwa, hasa unapokuwa unafahamika, timu zinakuwa zimekamia kucheza na wewe. Ushauri wako kwa vijana ambao wanaangalia michezo kama hii, wasichana, ambacho wangependa kufanya na wewe na wao pia wafanikiwe, nini unawashauri?
Cha kwanza, wasikilize maelekezo ya viongozi wao kwenye timu wanazokuwepo, waongeze nidhamu, wasiige tu tabia ambazo wanazikuta kwa watu wengine na wao wakaiga, na wafanye mazoezi kwa bidii.
Haya,
ni Opa Clement huyo mkamiti, mwanadada machari kabisa, anacheza soka, amecheza soka la kulipa kule China, alikadhalika kucheza Tanzania, na hivi sasa amerejea nchini Tanzania kuendelea na michezo yake. Basi hayo ndio akiyazungumza kuhusiana na soka la wanawake Afrika ya Mashariki.
Haya, msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari za kimataifa.
Wapatanishi wanatarajiwa kukutana hii leo Jumanne nchini Qatar kujaribu kukamilisha pendekezo la kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Mazungumzo hayo yanakuja baada ya miezi 15 ya mapigano, na kile watu wanafahamu mazungumzo hayo walisema yalikuwa mafanikio katika wiki hii katika juhudi za kumaliza vita huko Gaza. Wakati huo huo, rais wa Marekani Joe Biden alisema Jumatatu kwamba makubaliano yalikuwa yanakaribia kuzaa matunda.
Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius anaitembelea Ukraine leo Jumanne katika kuonyesha kuiunga mkono nchi hiyo kwenye vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia ulioanza takriban miaka mitatu iliyopita. Maafisa wa Ujerumani wamesema ziara hiyo inalenga kuihakikishia Ukraine kuwa itaendelea kupata msaada. Huko Pistorius anakutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Ukraine. Ziara hiyo inakuja chini ya wiki moja kabla ya kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump, na maswali kuhusu namna sera ya Marekani kuelekea Ukraine inaweza kubadilika chini ya utawala mpya.
Idadi ya watu nchini Haiti ambao wameyakimbia makazi yao kutokana na ghasia za magenge imeongezeka mara tatu katika mwaka uliopita na kufikia zaidi ya milioni moja. Umoja wa Mataifa umesema hii leo Jumanne. Shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji limesema kwamba takwimu zake za hivi karibuni zinaonyesha kuwa watu zaidi ya milioni moja, wengi wao wakiwa wameyakimbia makazi yao mara kadhaa, wanataabika kutokana na ongezeko la mzozo wa kibinadamu. Mwezi Desemba mwaka 2023 tulirekodi karibu watu 315,000 waliohamishwa kutokana na ghasia. Msemaji wa IOM Kennedy Okoth Omondi aliwaambia waandishi wa habari.
Mataifa ya Ulaya lazima yajiandae kukabiliana na matukio zaidi katika bahari ya Baltic kufuatia uharibifu wa vita wa hivi karibuni wa miundombinu ya chini ya bahari. Viongozi wa nchi za NATO katika kanda hiyo walisema leo Jumanne kabla ya mkutano wa usalama huko Helsinki. Mataifa katika bahari ya Baltic yako katika tahadhari kubwa baada ya kamba ya nyaya za umeme zinazounganisha mawasiliano pamoja na kukatika kwa bomba la gesi kufuatia uvamizi wa Russia wa Ukraine hapo Februari mwaka 2022, na wanajadili kuongezeka kwa uwepo wa NATO.
You sent in a proposal, but your manager has so many questions.
Mwenzenu nampenda. Ngoma hiyo mkamiti nakwambia mwenzenu nampenda. Katika masuala haya ya View Express. Ngoma ndio inasukuma kipindi hiki, msikilizaji. Ni Kelishi Africana.
Africana. Kusema kweli nampenda.
Sawa kabisa. Mambo mazuri.
Tuingie katika kipengele cha barazani.
Barazani, ndiyo barazani. Barazani nasema kwamba je, ni kweli wanaume wanapenda kutetemekewa? Hiyo ndio swali la barazani mkamiti.
Niseme kwanza jawabu, wanaume wanapenda kuheshimiwa, hawapendi kudharauliwa. Ni
nani anasema?
Mmoja wa wasikilizaji wetu ndio ameandika ujumbe huu, anatokea kule Tanzania, ndio ameandika ujumbe huu kusema wanaume wanapenda kuheshimiwa, na si mwingine ni Miriam Abubakar.
Bila shaka basi ukishamsikia Miriam Abubakar, niangalie mimi upande wangu, niko naye huyu si mwingine ni Daniel Kazungu. Anasema ni kweli mwanaume kama kichwa cha familia anapenda heshima zote.
Domesh Balume anasema mwanamme anapenda heshima na utawala, mwanamke anapenda sifa.
Edna Chepchumba huyu, haya Edna ukusema kwa wapi, anasema kwa kweli ni kweli wanaume wanapenda sana kutetemekewa tu na kutumikiwa kwa kila kitu ikiwezekana. Anakwambia kila kitu, chakula, kulala huko wake wote siku zizi. Anasema wanawake tupo wengi duniani, kwa hiyo sasa inakuwa ni kazi.
Haya, kwenye laini ya simu tayari tuna wasikilizaji wawili. Haya, tuanze na msikilizaji basi. Salim yupo kwenye laini ya simu, tuambie unapiga simu kutoka wapi na tupatie mchango wako.
Msikilizaji atakupata.
Unapiga simu hii nikiwa Rusumo, Ngara, Kagera, Tanzania.
Habari za Ngara, Salim?
Hapa Ngara ni kwema kabisa. Sijui huko Washington DC.
Salama, tunashukuru Mungu. Baridi lipo kali, lakini tupo, tunafurahia VOA Express. Haya basi, tupa maoni yako.
Mimi binafsi nahisi kwa mtazamo wangu hakuna mabadiliko yote. Yaani kati ya katika familia yake na mwanaume, kwamba katika kipaumbele labda mwanamke atimizwe hivi au mwanaume afanye hivi, hapana. Hayo yategemea na makubaliano yenu nyie wenyewe wanandoa. Sio kwamba kwa sababu ukimtimizia hiki na hiki hiki na hiki kwa ulazima ndio muweze kuelewana, mwanamke au ndio akupende zaidi, au mwanaume utimize hivi ndio mwanamke akupende. Hiyo inatokana na makubaliano yenu wenyewe. Kama ukitimiza hiki, mwenzangu ukifanya hiki, mwenzangu anakipenda, hiki akipendi, basi kwa mkifikia kwa staili hiyo hapo mnaweza kizuri. Lakini kama kutakuwa kuna tofauti, hiki sikipendi lakini mwenzangu anakipenda, au hiki nakipenda mwenzangu akipendi, hapo baadaye mnatofautiana kwa unakuta hamwezi kufikia malengo.
Haya, asante kwa mtazamo wako. Na je, tumsikilize msikilizaji katika laini ya pili, Cambridge, tuambie basi.
Nashukuru sana kwa kunipa hii nafasi kuchangia mchango wenu wa kuhusu mwanaume anapenda heshima. Katika jamii mwanaume ni mtu ambaye anapenda sifa, yani anapenda heshima yake iwe katika msimamo fulani. Kwa mfano, mwanaume siye ule mtu ambaye angependa kudharauliwa. Mwanaume ni ule mtu ambaye huwa anapenda akuwe na utaratibu fulani.
Haya, sauti yake imepotea hapo, lakini nafikiri ujumbe tuliupata.
Ah, merudi tena. Endelea.
Mwenendo fulani katika jamii. Hello.
Cambridge. Tunakusikia, kulikuwa kidogo kuna mawasiliano yalikuwa kidogo hayasikiki vizuri, lakini sasa tumekupata. Basi nyote wawili, wasikilizaji Salim na Cambridge, na washukuru sana kwa mchango wenu kuhusiana na mada yetu ya barazani, wanaume wanapenda heshima, na majibu yako lukuki, na tukiendelea kusoma majibu mengine kutoka kwa Killington Elius Kapi, anasema weka kwanza heshima mbele kwa mwanamme, utaona faida yake.
Sangali Mwanga, huyu anasema jamani, wanaume ni wengi duniani, wanawake ni zaidi ya wanaume pamoja na hayo. Kwa hiyo hii kitu uwiano unakuwa ni mgumu.
Huyu anaitwa Shaks Bobu, anasema sio kutetemekewa, sema tunapenda uwepo wetu uheshimiwe na si vinginevyo.
Matilda Mushi anasema huyu kwa upande wake, anasema yeye kwa mfano kama mwanaume hana maamuzi kwenye familia yake, na pengine mkewe anaamua kile anafanya ni tofauti. Kwa anasema kwa muhimu lazima mkewe amheshimu, kama hivyo hata mheshimu.
Basi Hassan anasema wanaume wanapendelea heshima ya kweli kuliko unyenyekevu wa kupitiliza. Mahusiano bora yanajengwa kwa kuheshimiana. Shukran sana Asia ukiwa huko Tanzania, hali kadhalika shukran kwa wewe Isaya Sambo mpenda amani, unapatikana Tanzania, na wale wote mlioshiriki kutoa maoni yenu kupitia mtandao wetu wa Facebook katika kipengele cha barazani. Tupate burudani ya muziki B2 Okay. Neno
kitu,
hili.
Neno hili pata vitu msikilizaji.
Usiogope watu, penzi langu mimi takupa utamara. Haya, neno hili si geni sana unaambiwa.
Bila shaka naambiwa neno hili sio geni na B2K au msikilizaji, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli kwenye VOA Express Mkamiti.
Haswa tuangalie masuala ya ushauri,
Bila shaka kwenye masuala ya ushauri tunaelekea leo kwa wanandoa ambao wanakuwa kwenye ugomvi wa mara kwa mara, wanataka kutafuta ushauri kutoka wataalamu wa afya ya akili ili kuepusha mauaji ambayo yanaonekana kukithiri katika ndoa hasa nchini Tanzania na Kenya. Hii ni baada ya mwanaume mmoja mkazi wa kata ya Magara kule Manyara nchini Tanzania kumuua hivi karibuni mkewe kwa kumchinja. Basi tumsikize Joseph Ndinda, huyu ni mwanasaikolojia kutoka Mombasa ambaye amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana.
Bila shaka tatizo la afya ya akili lipo, na kwanza ningeomba nitume rambirambi zangu kwa familia ya waliopoteza mpendwa wao kupitia kuchinjwa, kwa maana hicho ni kitendo cha ukatili wa hali ya juu. Ila ningependa kusema hata si wanawake pia peke yake wanachinjwa, hata wanaume wanachinjwa pia. Na bila shaka ni kusema kuna tatizo kubwa la ukosefu wa afya ya akili, na mara nyingi sana unapata kuna mambo mengi sana watu wanapitia kwa mambo mbali mbali, na ile anapofikia kiwango cha kufanya maamuzi kama yale, si jambo ameanza jana ama leo ama juzi, bali ni jambo linaweza kuwa limekaa linamtatiza kwa miaka ndipo afikie uamuzi huu, kwa sababu hajapata kupata mtaalamu yoyote kumuelekeza na kuweza kutambua ya kwamba kumbe alikuwa na tatizo la afya ya akili na lingemwezesha kufanya mambo kama haya. Mara nyingi sana watu kama wale, hata unapoenda kuwafata pale gerezani, unapotamani kusikia anakwambia anajutia, natamani ningepatana na mtu kama wewe wakati ule ambao tatizo hili lilipo nilianzia, kwa maana kwangu lilikuwa ni tatizo kama la kawaida. Kumbuka kitendo ambacho kinachomsababisha mtu kumtoa mwenzake uhai, ama mtu hata yeye mwenyewe kutamani kujitoa uhai, si jambo ambalo si la kawaida. Ni yale mambo tunafanya siku kila siku kama kawaida tu, lakini kwake inamuia ni mzigo, na hajui, kwa sababu anaona wengine wanaweza kustahimili, lakini kwake inafikia kiwango ya kwamba nafsi yake haiwezi kustahimili, na anajipata ameangukia tendo lile. Na hiyo ni kumaanisha ya kwamba ule wakati ambao unajihisi ya kwamba huwezi kustahimili, ni wazi kwamba umeanza kushikamana na msongo wa mawazo, na tatizo la afya ya akili linaanza kukukabilia pole pole. Na ni vizuri unapojihisi ya kwamba unaona unaumia, unaona wivu ambaye inakusa kukufanya hata ukatamani kumcharaza mtu kofi, tafadhali tafuta mtu akuzungumzie, tafuta ushauri, mwanashauri nazaa, ili aweze kukuelekeza. Na saidi ya yote, hata kama huwezi kumpata, ni bora saidi, mimi kama mwanasaikolojia na kushauri, bora saidi, unaposikia umeumia sana, unachukua muda wako unatoka nje, hata kama ni usiku, bora utoke nje, utembee kwanza, uende palipopote, hata uende uketi pale ukunywe chai, kama ni mahali kama huku kwetu kama Mombasa kuna bichi, unaenda pale kando kando ya mto unaangalia bahari vizuri, unaporudi yale mawazo yameanza kurudi tena. Ama unaenda tu mazoezi ya kukimbia tu, inakusaidia sana hata kurukaruka, ili mawazo kama yale yasikuendelee kukudhuru zaidi.
Bila shaka swala msingi kabisa hilo, kutoka kwake Josephine Ndinda, mwanasaikolojia kutoka Mombasa, Kenya.
Tuangalie haraka haraka swali la leo, nini maoni yako kuhusu Kenya kutumiwa kuruhusu wageni kutekwa nchini mwake? Joseph Jili anasema anapatikana Rock City, Mwanza, Tanzania. Anasema kwanza kabisa hicho kitendo sio kizuri, kama sikosei ni mara ya pili hii inajitokeza, ina maana nchi ya Kenya sio sehemu nzuri ya kukimbilia.
Blair Castro anasema serikali za Afrika Mashariki zimeweza kuchukua mkondo duni wa uongozi licha ya kuwa nchi zenye amani hapa Afrika. Rais wa Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi wote wanaongoza kwa ubabe.
Mohamed Charo anatokea pwani ya Kenya anasema ni matumizi mabaya ya demokrasia, kwa sababu kila mgeni ana haki za kisheria kuingia nchini, na iwapo ni mhalifu basi kuna sheria za kufuata, wala sio kutumia njia ya utekaji nyara. Kenya mahali imefikia ujambazi na wala sio uongozi.
Dominic Mogere Okwena anasema kutoka nchi yoyote kulingana na katiba inafaa mgeni alindwe hata kama amekosea huko anakotoka. Anasema hii ni aibu kubwa kwa mgeni kutekwa nchini Kenya, na serikali ipo ya kuwalinda wageni wanaokuja kutembelea. Muda ndio hivyo mkamiti unakimbia kweli kweli. Mm-hmm. Basi hapa studio niweze kuwashukuru, upande wa pili ni mzee wa kazi Abdul Shakur Abud leo kwenye upande wa pili. Alikadhalika nimshukuru fundi mitambo na vile vile msimamizi Mary Mgawe. Kamiti ndio ameshirikiana nami hii leo. Unalotaka kusema mkamiti?
Tunatakiwa endelee kusikiliza VOA Express, ambapo pia unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kuwa na wakati mzuri popote pale ulipo.